ผู้เสี่ยวสร้างด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้ทัศนะว่าการพัฒนาสปป.ลาวให้เป็นผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของอาเซียนหรือ Battery of ASEAN นั้นถือเป็นแผนการเป้าหมายที่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมธรรมชาติของลาวหลายกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งออกพลังงานไฟฟ้าไปต่างประเทศในระยะกว่า10ปีที่ผ่านมานี้โดยเห็นได้จากประชาชนลาวส่วนใหญ่ยังยากจนถึงแม้ว่าลาวจะมีรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นในปี2022ที่ลาวมีรายได้จากการส่งออกไฟฟ้าถึง 1,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่รายได้ส่วนใหญ่ก็บ่ได้นําใช้เข้าในโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าแต่อย่างใดเพราะบรรดาผู้ลงทุนในโครงการเขื่อนไฟฟ้าต่างๆนั้นจะต้องนําใช้รายได้ส่วนใหญ่ดังกล่าวเพื่อชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศเป็นด้านหลักทั้งยังได้สร้างภาระหนี้สินต่างประเทศให้แก่รัฐบาลลาวเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยดังที่ท่านแกรี่ลีผู้ประสานงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การ International Rivers ให้การยืนยันว่า
Lao should reconsider its strategy and its reliance on large-scale.
Lao ควรพิจารณายุทธศาสตร์ของตนเองคืนและการพึ่งพาต่อการพัฒนาเขื่อนไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อสร้างรายรับให้โครงการเขื่อนไฟฟ้าขนาดใหญ่ต้องการกู้ยืมเงินเพื่อมาก่อสร้างฉะนั้นโครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าอย่างไวจึงเป็นปัจจัยสําคัญในการเฮ็ดให้ระดับหนี้สินของลาวสูงขึ้นบทรายงานของธนาคารโลกเมื่อบดลมานี้ได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันหนี้ของประเทศมีอยู่ประมาณ 89% ของ GDP ซึ่งสูงสุดในคงเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ส่วนท่านคำเจนวงโพสีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแถลงว่ารัฐบาลลาวได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกไฟฟ้าให้ถึง 2,453 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2023นี้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะลาวมีแหล่งผลิตไฟฟ้าได้ถึง 51,143 ล้านกิโลวัตต์โมงโดยในนี้จะสนองการส่งใช้ภายในบ่เกิน 20% ส่วน80เปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็คือไฟฟ้าที่จะส่งออกไปต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่ในลาวในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันก็คือรายรับเงินต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกไฟฟ้านั้นส่วนใหญ่กับบ่ได้โอนเข้ามาในลาวแต่อย่างใดจึงเฮ็ดใหเกิดการสงสัยในวงกว้างว่าเป็นย้อนสาเหตุใดที่เงินตราต่างประเทศดังกล่าวจึงบ่ได้โอนเข้ามาสู่ระบบธนาคารในลาวซึ่งถือเป็นสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้ลาวต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเงินตราต่างประเทศอย่างหุนแห้งในขณะที่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวหรือ EDL ก็ยังเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีหนี้สินหลายที่สุดก็คือเกินกว่า 2,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะต้องเร่งแก้ไขอย่างรีบด่วนที่สุดด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวได้ให้การยืนยันว่า
We have invest a lot in the power transmission and substation
พวกเขาต้องได้ลงทุนหลายในสายส่งไฟฟ้าและสถานีย่อยเพราะว่าพวกเขาอยากให้พลเมืองของพวกเขามีไฟฟ้าใช้ดังนั้นมันเรียกร้องให้มีการลงทุนหลายอย่างใดก็ตามปัจจุบันรัฐบาลก็ได้แก้ไขปัญหานั้นและเรียกร้องให้ EDL แก้ไขปัญหานั้นเช่นกันพวกเขาต้องที่หุบตนเองกับ EDL พวกเขาต้องมีประสิทธิภาพหลายขึ้นและการลงทุนเพิ่มในอนาคตต้องได้รับการทบทวนอย่างถี่ถ้วนเพื่อรับประกันว่าการลงทุนใดๆในอนาคตจะต้องได้ใช้หนี้ด้วยตัวของมันเอง
ส่วนท่านวิกเตอร์เหนียนประธานกรรมการบริหารศูนย์ยุทธศาสตร์ในด้านพลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรในเอเชียได้ให้ทัศนวารัฐบาลลาวจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาลาวให้ก้าวไปสู่สถานะของการเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่หรือเป็นหม้อไฟของอาเซียนได้อย่างแท้จริงด้วยการช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีจากจีนเป็นหลักจึงสามารถจะตอบสนองให้แก่ภาคการพลังงานไฟฟ้าในลาวได้อย่างครบวงจรที่รวมถึงการลงทุนพัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงเพื่อเชื่อมต่อลาวกับจีนและอาเซียนด้วยนั่นทั้งนี้บริษัทสายส่งไฟฟ้าแห่งชาติลาวที่ร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวกับบริษัทตาข่ายไฟฟ้าภาคใต้ของจีนนับแต่ปี2022เป็นต้นมานั้นได้ลงทุน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อวางสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงขนาด500 kV เชื่อมต่อลาวกับจีนเพื่อจะส่งไฟฟ้า 17,200 เมกะวัตต์ให้กัมพูชีเวียดนามและไทยให้ได้อย่างครบถ้วนภายในปี2030เป็นอย่างซ่ารายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA